fampiovana eto amin'ny Hope Fi Radio. Miderahan'i Jehova, miantsoa anarany, atao fantatra ny amin'ny firenena ny asany. Mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fagagana rehetra taona. Atao voarehareanao ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehova. Mitadiavan'i Jehova sy ny heriny, ka tsy ho mandrakariva ny tavany.
Araka hivavaka isika, Andriamanitra rainay eo, indray toy izay hivahoka anao, tonga miankohoka eo anatrehanao manandratra ny voninahitra sy ny fiderana ho anao. Eny tompo velo mpankasitrahana anao izahay ny amin'ny fitahiana rehetra narotsaka ao tamin'ny enemana lasa iny, ary omenao izao sabata izao izahay mba hitsaharanay ao aminao. Koa amasino izay vako anao tompo, ary raisy mba hoanitra ankasitrahana eo anatrehanao izao fanompom-po ivavahana izao. Atononay izany ivavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Mbola faly miarabantsika tsirairay avy indray a, nahatratra ity sabata mahafinaritra ity. Dia mbola miarabantsika hatrany a, nahatratra izao fotoana fanompom-pivavahana izao a, izay arahantsika eto amin'ny Hope Fi Radio. Engany mba ho sabata feno fitahiana sy feno fahasoavana ho antsika tsirairay avy a, ary andray aim-panahy vaovao ndretsika amin'ity sabata nio ity. Ka manasantsika ary a, anaraka hatrany farany a ny fandaharana fanompom-pivavahana izay ataontsika eto. Ny manolotra ny fandaharana moa izany dia tsy iza fa ny tenako a Lova Ramavatra, ary ny anao ny vakiteny kosa dia ny namana Iavo Darel.
Ka anomboantsika amin'ny fotoana ary dia ataontsika ny hira fa 70 aviry ivazantany eo.
Sabeu caminho Manasanao ry mpianajaina andray ny baibolinao ka nokatra izany isika ao amin'ny Daniela toko fahenina. Daniela toko fahenina andinin'ny fahafolo sy faraika ambin'ny folo. Daniela toko fahenina andinin'ny fahafolo sy faraika ambin'ny folo. Rehefa hita ny teny dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany dia nasiany Darius mpanjaka sony izany lalàna sy didy izany. Noho ny fantatr'i Daniela fa efa voaisy sony ny didy dia nakao an-tranony izy, ary ny varavarankely ny tranony ambony na ny andrefy an'i Jerosalema dia nivoa koa intelo isan'andro no nandoalika ka nivavaka sy ny saotra teo anatrehan'Andriamaniny izy satria fanaony hatramin'ny taloha izany. Hotahinany izany teny izany andraisantsika lesona ampaherantsika amin'ity anio ity. Amen. Izao indray tsika dia tonga amin'ny fotoana manokana ao anatin'ity fanompom-pivavahana ity, fotoana izay entintsika hanandratana vavaka amin'Andriamanitra, hiaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra iray be fitiavanao, mbola faly midera sy misaotra ny anaranao izahay amin'izao ora sy fotoana izay iarahanay ao anatin'izao fanompom-pivavahana aminao izao. Tompo ao mamelany tsy fahatanterahanay, mamindra fo aminay fa mpanoty izahay. Maro ireo mety tsiramina vitanay tamin'ny fanomponanao, tamin'ny zavatra nataonay izay mety nampalahelo anao akory aza. Ifonanay izany Tompo. Amin'ny ity izay dia mangataka ny mba ho vita fihavanana aminao ary ny rahanao izay nalatsako atao amin'ny azo fijaliana dia asarinao aminay ka ho amindranao foana izahay. Ankehitriny koa Tompo dia manana ataka izahay tiana hoentina ho aminao. Fantatrao ny olana izay mahazo ny tsirairay avy any an-tokantrano, any amin'izay misy azy tsirairay avy any. Tsy dio izy ireo Tompo, vangio izy ireo, vahao ny olana izy ireo. Aoka mihitsy ianao Tompo no hanome famantarana ho azy ireo fa mahainy zavatra rehetra ianao amin'ilay mampahery ahy. Jesosy io, ao ireo tojo ny tsy fahasalamana, ao ihany koa Tompo ny tojon'ireo fitsapana maro isan-karazany. Jesosy io, miaraha aminay ianao atao voka mpandresy zay ny amin'ireny fitsapana maro sakarazany zay mianjady aminay ireny. Aza velanao anjaka ty anatinay Satana miara aminay Tompo, aoka izay koa mba anaiky andray anao. Mitondra mbavaka izay Tompo amin'ny tiny ity ny amin'ny mpanomponao izay hitondra ny teniny, ny teniny izay hoenonay sy horenaisinay eto anie, dia mba hitondra fampaherezana ho an'ny fanahinay ary andraisanay lesona izany. Zany vavaka izany dia tononina sy angatahana amin'ny anaranao saotra Jesosy io. Amen.
Milohan'ny andraisantsika ny hafatra avy amin'ny mpanompony izay hoentin'ny pastora Volarakoto Arjona dia andeha isika hanaraka hira manandratra fanahy izay hoentin'ny titarika iray ity. Mihaino finaritra tompoko.
Now, now they will not fall.
Riavana malala, faly miarabantsika indray amin'izao fotoana iarahantsika mandinika ny soratra masina izao. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'ny fitiavany sy ny fitahiny, mbola anomezana antsika tombonandro sy tompom-pitahiana ahafahantsika miara-mandalina ny soratra masina. Ary androany dia manohy isika ny fandiniantsika ny bokyn'i Daniela, ka tonga eo amin'ny toko fahenina isika amin'ity anio ity. Raha hitantsika tamin'ny heriny a, tamin'ny loha hevitra teo aloha ny amin'ny Daniela toko fahadimy, izay nandraisantsika ny lesona sarobidy a, ny amin'ny fanararaotana ny fotoana mety hibebahana sy anatonana an'Andriamanitra, satria dia miantso antsika mandrakariva izy. Ao amin'ny Daniela toko fahenina dia fanandramana manokana no hitantsika ny ainan'i Daniela ao amin'ny toko fahenina io. Raha eo amin'ny andiny voalohany no jerentsika, manasanao mba hiaraka hamaky ny Baiboly isika ao amin'ny Daniela toko fahenina, dia ny andiny voalohany manao hoe: ary Darius Mediana no nandray ny fanjakana rehefa tokony ho 260 taona no andro ny ainany. Eto izany a dia hitantsika fa efa tamin'ny andro ny Mediana sy Persiana izay nanjaka tao a Babilona taorianan'ny Nebukadnezara izany a, dia mbola tao ihany Daniela fa ny fanjakana kosa dia efa ny Mediana sy Persiana no nisolo toerana nandimby ny fahefana Babilônianina. Izany moa dia fahataterahany ilay faminaniana hitantsika tany amin'ny Daniela toko faharoa efa nambarany faminaniana nomena any Nebukadnezara izay nazavain'ny Daniela hoe misy fetra ilay loha volamena tamin'ilay sary olona lehibe, fa aorianan'ilay loha volamena dia isy ny sandry sy ny tratra volafotsy, dia ny fanjakana Mediana sy Persiana izany. Dia io tokoa fa dia tanteraka izany faminaniana izany, na dia teo aza ny fanoheran'ny Nebukadnezara sy ny avinaviny. Ary hitantsika moa fa nahetrin'Andriamanitra i Nebukadnezara tao amin'ny toko fahefatra, ka nandritra ny 7 taona dia lasa taka ny biby tany an-tsaha sy tany an'ala i Nebukadnezara, ambara-pahatongany tamin'ny fiovam-po ny nanekeny ny Andriamanitra n'Andriamanitra sy nanetreny tena ary niovan'ny foa ho tonga mpanompon'Andriamanitra. Tantsika ny herin'Andriamanitra manerana ny bokyn'i Daniela. Ary amin'ity toko fahenina itia dia voalaza eo fa ny mpanjaka Darius dia nanana nanendry solompanjaka 20 mba hanapaka ny fanjakana. Ano izany satria midadasika be ilay fanjakana Mediana sy Persiana tamin'ny faritany lehibe dia lehibe a, dia nanendry manam-pahefana 20 ny mpanjaka Darius. Fa ambonin' izay manam-pahefana 20 izay dia misy olona anankitelo izany a natao hoe komandy lehibe izay mbola manam-pahefana ambonin' ireo 20 ireo, dia misy olona telo izany a voatendry hiandraikitra ny fanjakana manontolo. Fa mbola mihoatra n'izay no fikasan'ny Darius mpanjaka, satria dia i Daniela no nokasainy ho atao ambonin' izy rehetra, ho manam-pahefana ambonin' izy rehetra. Noho izany dia velom-pialonana ireo manam-pahefana hafa, araka ny fitenintsika malagasy moa hoe ny hazo avo alandrivotra, ka velom-pialonana noho izany ireo manam-pahefana hafa. Izay moa ilay toetra maha-olombelona rehefa tsy manana an'Andriamanitra, dia mifikitra amin'ny zavatra materialy, mifikitra amin'ny arena sy ny toeram-boninahitra sy fahefana, ka manjary feno fialonana ny olona mandeha ara-nofo. Dia izany mihitsy no zavatra hita eto fa dia fialonana an'i Daniela no tao anatin'ireto manam-pahefana maro tao an-dapa ireto. Daniela nefa dia tsy mba izany, Daniela tsy miady fahefana, Daniela tsy miady voninahitra na arena, fa ny anompo an'Andriamanitra mandrakariva no fanirin Daniel. No izany de nanao tetika ireto manam-pahefana tao an-dapa ireto mba hitady izay fomba hamelezana any Daniel. Andinika io vakitsika ny andininy fahadimy ao amin'ny Daniela toko fahenina manao hoe koa ny komandy lehibe sy ny solom-panjaka dia nitady izay hiampangany any Daniel ny amin'ny fanjakana nefa tsy nahita izay hiampangana azy na izay tsininy akory izy ireo satria marina izy ka tsy nisy klema na tsiny hita taminy. Lesona lehibe ravana no raisintsika avy amin'izany fanambarana ny amin'ny fiainan'ny Daniela izany. Eto dia ireo olona jentilisa no manao jery ankapobeny sady jery atsipiriany ny fiainan'ny Daniela ary hita fa tsy nahita na dia zavatra kely akory hiampangana any Daniela izy ireo. Moa tsy mahafinaritra ve izany ry havana hoe ho antsika zanak'Andriamanitra dia azontsika atao ny miaina fiainana izay mahatonga ny manodidina antsika ankalaza an'Andriamanitra sy iaiko hoe manana an'Andriamanitra tokoa isika. I Daniela dia olombelona tahaka antsika fa afaka nandresy sy ireo fakapanahy maro samihafa izy. Ary eto Daniela dia efa azo lazaina hoe nahazo taona efa tamin'ny taona fahanterany fa dia tsy niova ny fahatokiny Daniela ny fahadiovan'ny fiainany dia voatazony hatramin'ny andro-pahanterany. Mampahery antsika izany ry havana hoe azontsika atao ny mijoro ho mahatoky amin'Andriamanitra ary miaina fiainana mahatoky mandritra ny taona maro mifampitohy. I Daniela izay tany amin'ny firenena nahababo azy nandevozina tany amin'ny fahababoana tany a Babilona i Daniela fa tsy nataony ho fialantsiny izany. Ary ho antsika ihany koa ry havana dia miantso antsika ny tenin'Andriamanitra mba ho masina mba hanolo tena tanteraka fa ilay Andriamanitra izay nampandresy any Daniela dia afaka mampandresy antsika tsirairay avy ihany koa. Araka ny tenin'i Jesosy hoe ianareo no fahazavany izao tontolo izao. Arakaraka ny mahabetsaka ny aizina no vao mainka mamiratra ny hazavana ka hitantsika fa izao tontolo izao dia mitotongana ao anatin'ny faratsiana sy ny aizina ny herisetra sy ny faratsiana maro samihafa dia isika no natsoina ho Daniela mba isongadina hanome voninahitra an'Andriamanitra raha tonga ny olona hahitan'izay fahasamihafana izay ka hankalaza an'Andriamanitra. Rehefa tsy nahita izay hampangana any Daniela moa reto olona 20 reto izay feno fialonana any Daniela dia izao ny voalaza eo amin'ny andininy fahenina amin'ny Daniela toko fahenina hoe dia hoy ireo lehilahy ireo tsy ho hitantsika izay hampangantsika io Daniela io raha tsy ny amin'ny lalàn'Andriamaniny no misy hitantsika hiampangana azy. Andininy fahafito dia somaritaka ny vory ho any amin'ny mpanjaka ireo komandy lehibe sy ny solom-panjaka ireo ary izao no nataony taminy ry Dariosa mpanjako ho velona mandrakizay any ianao ny komandy lehibe rehetra amin'ny fanjakana sy ny mpanapaka sy ny solom-panjaka sy ny mpanolontsaina ary ny governora dia mifanara-kevitra fa tokony hanao lalàna sy didy mafy ianao ry mpanjaka ka nazovy no hanao fangatahana atao anatin'ny 30 andro na amin'Andriamanitra na amin'olona afa tsy aminao ihany ry mpanjako dia hatsipy ao andavaky ny liona izy. Ay izany no tetidratsy nataon'ireto mpialina ireto hoe tsy azo atao ny mivavaka amin'iza na iza afa-tsy amin'ny mpanjaka Dariosa ihany ao anatin'ny 30 andro. Hitantsika toriavana ny zavatra izay mbola hiseho ihany koa amin'ny andro farany aty amin'ny vanim-potoana iainantsika hoe ny fahefana ara-pivavahana sy ara-panjakana dia tafatambatra mba hamoaka didy andrara ny olona sy anao ny fiankofana marina. Ady eo amin'ny fiankofana marina sy ny fiankofana sandoka, izay no ady lehibe izay miseho eo amin'izao tontolo izao. Ady n'Andriamanitra sy Satana. Manerana ny Baiboly manontolo dia io ady io no hitantsika miseho, ary mandrakariva dia Andriamanitra no mandresy, Andriamanitra ny tompony teny farany. Manerana ny bokyn'ny Daniela ihany koa dia izany ady eo amin'ny fiankofana izany no hitantsika miseho isaky ny toejavatra rehetra ao amin'ny bokyn'ny Daniela. Anao mika tany amin'ny toko voalohany zany a, ny amin'ny resaka sakafo sy fomba fiaina. Toko faharoa dia Nebukadnezara izay saika hiantehitra amin'ireo mpanompo sampy fa niaiky hoe Andriamanitra no tena manana ny fahefana mifehy ny tantaran'izao tontolo izao, ny lasa sy ny ankehitriny ary no avy. Tao amin'ny toko fahatelo dia hitantsika ilay sary olona lehibe volamena izay nanerena ny olona rehetra iankohaka eo anatrehany fa nijoro ireo mpanompon'Andriamanitra telo mirahalahy. Natsipy tao anaty afo dia tonga Jesosy niaraka tamin'izy ireo, niaro sy namonjy azy ireo. Fiankofana marina sy tena izy, ary ny mpanompon'Andriamanitra izay nijoro dia nandresy. Toko faefatra dia ny fiaken'Andriamanitra ny ma Andriamanitra hanitokana mendrika ho tompoina any Jehova ilay mpahary ny lanitra sy ny tany. To izany koa amin'ny toko fahadimy dia mbola ady amin'ny fiankofana ihany, rehefa nanimba zimba ireo fanaka avy any amin'ny tempoly tany Jerosalema ny mpanjaka Belsazara, dia tonga ny fitsaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ilay tanana nanoratra teo amin'ny rindrina, dia ny farana treo ny fanjakana Babilôniana. Dia eto indray a dia ny fahefana ara-panjakana sy ara-pivavahana no mitambatra, manao fanerena ny olona tsy hivavaka amin'Andriamanitra. Ary araka ny voalazantsika teo dia izany koa ny zavatra iseho amin'ny andro farany. Rehefa mitambatra ny resaka fivavahana sy ny fanjakana, ary isy didy izay atao mba anery ny olona anao fiankofana sandoka lay tsy araka ny fahamarinana ao amin'ny Baiboly. Fandrahonana ho faty no nataon'ny reto tandapa ireto hoe atsipy ao andavaky ny liona, zany hoe vonoana ho faty amin'ny fomba mahatsiravina izay miakohaka amin'Andriamanitra. Ary zany fandrahonana ho faty zany a dia mbola iseho indray a aty amin'ny andro farany ho an'ireo izay mijoro matoky amin'ny fahatokiana an'Andriamanitra. Ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy dia hitantsika fa izany adiny tsara sy ny ratsy amin'ny fiankofana marina sy ny fiankofana sandoka, dia mbola izany hatrany a no manerana ny bokyn'ny Apokalipsy. Ary voalaza ao amin'ny toko fa efatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo ao amin'ny Apokalipsy manao hoe indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy. Endry havana, tsy Daniela ihany no natsoina anana fiainana masina, ka antsoina hoe olona masina zany hoe miavaka satria manolotra ny fiainany ho an'Andriamanitra, fa amin'ny andro farany dia misy izay antsoin'ny soratra masina hoe olona masina manana faharetana, dia tsy iza izany fa ireo izay mitandrina didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy. Isika tsirairay avy no antsoina ho amin'izany fanandramana izany, ary mila faharetana tokoa ny manompo an'Andriamanitra. Tahaka ny Daniela izay efa hatramin'ny andro mpahanterany efa nahazo taona, efa voky andro i Daniela, fa dia araka ny hitantsika eo amin'ny toko fahaenina hoe tsy nisy tsiny ny fiainan'i Daniela, na dia nosavaina amin'ny atsipiriany dia tsy nahitana izay anomezana tsiny azy ny fiainan'i Daniela. Fampietretana ho antsika izany hoe manahoana raha avy ny mpialolanao ka hijery atsipiriany ny fiainanao, move manome voninahitra an'Andriamanitra raha ohatra ka hitajy hamelezana anao zany ny fahavalo ka hikaroka amin'ny atsipiriany, mety hoe any amin'ny finday na ny solosaina na ny fahazarana any amin'ny takotakona izay tsisy pahita, move madio sy mahitsy tahaka ny Daniela ny fiainantsika tsirairay avy. Ary amafisintsika ilay efa voalaza teo hoe azo ataony mandresy. Izay no antony nafatesan'i Jesosy ho antsika teo amin'ny azo fijaliana dia mba hanolotra fiainam-pandresena ho antsika manoloana ny faharatsiana sy ny fakapanahy ny fitokisantsika amin'i Jesosy izay mampifamatotra antsika aminy dia manova antsika ary Andriamanitra ihany koa dia miantoka ny hiaro antsika sy hitantana antsika mba ho mpandresy manoloana ny faharatsiana ka ho tahaka ny Daniel anana fiainam-pahamasinana dia amafisintsika ilay vaky teny teo hoe indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy. Raha ny fiainan'i Daniela no jerentsika ao amin'ilay toko fahaenina dia mazava loatra fa tsy nampiemotra an'i Daniela izany fandrahonana ho faty izany hoe tsy azo ataony mivavaka mandritra ny 30 andro, tsy azo ataony miresaka amin'Andriamanitra manao fanompom-pivavahana amin'Andriamanitra fa amin'ny mpanjaka Dariosa ihany, izany hoe fanompom-pivavahana fiankofana santoka. Dia mazava ho azy fa tsy nanao maromaritra iraisana i Daniela, tsy nitady fomba izy hoe izay 30 andro ve a maninona mora andrasana ary zay ve no mety afoizana ny aina 30 andro zany mety vetivety ihany, fa tsy ariavana, tsy nanao an'izany i Daniela fa notoizany ny fahazarany mivavaka intelo isan'andro araka ny fanaony dia nanohy ny vavaka tamin'Andriamanitra i Daniela. Maneho amintsika zany ry havana ny hasarobidin'ny fotoam-bavaka eo amin'ny fiainantsika. Daniela dia nahafantatra fa mamy no ny aina ny fiarahana amin'Andriamanitra ka tsy azo atao ambanin-javatra, tsy misy na inona na inona ho an'i Daniela navelany isolotoerana an'izany fotoam-bavaka fahazarany miaraka amin'Andriamanitra izany. Mahafinaritra ny fiainan'i Daniela ry havana fa efa hatramin'ny fahatanorany no efa hitantsika fa zahatra mivavaka i Daniela, sakaizany akaiky Andriamanitra ka tsy fohiny mihitsy izany fiaraha-mivavaka amin'Andriamanitra izany na teo aza ny fandrahonana ho faty. Ary fantatra Daniela fa tsy maintsy ho samborina izy satria ireo mpankahala dia nitsikilo ny fiainany fa tsy niafina i Daniela fa tamin'ny alalan'ny fitsikilovan'ireo mpankahala teo amin'ny varavarankely nahitany hoe io Daniela fa mbola mivavaka ihany manandrify any Jerosalema. Eny ry havana ho antsika ihany koa dia lesona sy fanentanana ho antsika ny fiainan'i Daniela hoe andeha isika tsy homenatra ny fananantsika an'i Jesosy sy ny fahamarinana. Jesosy miteny hoe raha menatra ahy ianareo izy a dia homenatra antsika ihany koa izy a eo anatrehan'ny fitsaran'ny lanitra. Fa ny finoantsika dia natao hiainantsika tsy amin'kenatra, amin'pasahiana, amin'mpitiavana ihany koa no andeha hiainantsika ny finoantsika. Ny vavaka nanandrify an'i Jerosalema i Daniela, ilay fanantenany ny mbola amerenan'Andriamanitra indray amin'ny laoniny ny vahoakan'Andriamanitra. Ary isika ihany koa dia manana ilay fitoerana masina any an-danitra ka andeha ry havana hitodika mandrakariva amin'izany fitoerana masina izay misy an'i Jesosy manao fanelanelanana ho antsika isan'andro isan'andro isan'ora isaminitra isan-tsegondra. Andeha raisintsika ho anatra sy fampahirezana ny fiainan'i Daniela ka tsy havelantsika isy na inona na inona isolotoerana na ampitsahatra ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Fa zava-dehibe mihoatra noho ny aina aza ny fotoam-bavaka. Raha ny fiainan'i Jesosy manokana no jerentsika dia hitantsika fa nilona tanteraka tanatin'ny vavaka ny fiainan'i Jesosy. Fahazaran'i Jesosy ny mifomaraina alohany ny fiomposahan'ny masoandro, ny arotory mivavaka satria ny vavaka no loharano kery. miankina manaina mihitsy ny fitombavaka isambatan'olona izay ataontsika, satria ahoana moa no hahafahantsika hiatrika ny herin'ny ratsy raha tsy ampivavaka isika, raha tsy misy fototra ny fiainantsika ara-panahy dia ho tafajoro ve isika, anana fahavelomana ve isika raha tsy misy fifamatorana lalina amin'Andriamanitra? Ary fantatra Daniela izany. Misaorantsika Andriamanitra satria natoky tamin'ny mpanompony izy rehefa natao tao andavaky ny liona i Daniela rehefa nisamborona, dia taterana moa ny didy na dia nikasa ihany aza ny mpanjaka Dariosa ny anavitra azy, fa zay no natonga le fitenenana malaza hoe lalàny Mediana sy Persiana tsy azo ivalozana. Zay no mampiavaka an'izy ireo, rehefa mipetraka ny didy na ny mpanjaka aza tsy afaka miemotra amin'izany, ka dia nalatsaka tao andavaky ny liona i Daniela. Kanefa riavana dia tonga ny anjelin'Andriamanitra nanakombona ny vavan'ny liona, ka dia avotra soma tsara i Daniela tamin'izany toejavatra nikasana amin'ona azy izany. Tiako mba hozaraina aminao riavana ity teny eo amin'ny Hebreo 13:15 ity, manao hoe izaho tsy andahoanao mihitsy na afo ianao akory. Andriamanitra no miteny amintsika tsirairay, tahaka ny tsy nandaozany, tahaka ny tsy nahafoizany an'i Daniela, dia ho antsika ihany koa izany teny fikasana izany. Rehefa ianao no mijoro matoky amin'Andriamanitra, dia Andriamanitra miteny hoe izaho tsy andahoanao mihitsy na afo ianao akory. Navelan'Andriamanitra isy ny lavaky ny liona, navelan'Andriamanitra ho tonga tamin'ny fisamborana i Daniela ary nalatsaka tao andavaky ny liona. Eny, tsy hosakanan'Andriamanitra mandrakariva ny olana tsy iseho, fa niteny fikasany dia zao hoe izaho tsy andahoanao mihitsy na afo ianao akory. Ranony amin'ny filazantsara, ranony amin'ny fahamarinana no iaretanao fahoriana, dia azontsika antoka fa miaraka amintsika Andriamanitra. Tahaka an'ireo mpanompon'Andriamanitra telo lahy izay natsipy tao anatin'ny afo, dia iza no tonga niaraka tamin'izy ireo tao? Jesosy tenany mihitsy no tonga tao anatin'izany afo izany. Eo hoe Andriamanitra hoe izaho tsy andahoanao mihitsy na afo ianao akory. Raha mametraka an'Andriamanitra amin'ny toerana voalohany ianao, dia mahatoky eo Andriamanitra ivavahantsika io. Tsy afo ianao izy, mahalala izay fomba hikarakarany ianao izy, fa andeha hapetrantsika amin'ny toerana voalohany mandrakariva Andriamanitra. Etompony ampahirantsika mba hijoro ho mahatoky hatramin'ny farany. Raha ho avy Jesosy eny amin'ny raha ho lanitra, dia ampifaliana no hitsianantsika azy anatin'izany fiainana mahatoky, fiainam-pahatokiana, fiainam-pahamasinana tanteraka no anompontsika an'Andriamanitra sy hoentsika miandry ilay fiaviany be voninahitra. Iaraka ivavaka isika. Andriamanitra tomponay, eo saoranay ianao ny amin'ny tantarany Daniela, izay olombelona tahaka anay fa nanao safidy ary niazona izany safidy izany ny ho mahatoky taminao nandritra ny androm-piainany rehetra, hatramin'ny fahatanorany ka hatramin'ny fahanterany, na dia tao anatin'ny fahababoana sy ny faneriterena samihafa, dia tsy mba nivadika i Daniela ary tsy nisy azo nanomezana tsiny ny fiainany, fa dia natoky sy nadio tanteraka. Fanirena ikoa tompo ny mba ho masina tahaka anao anaraka ny ohatra izay nomeny Daniela, ka omeo hery izay tsirairay avy tompo. Fa mandray izany fanapaha-kevitra izany ny ho mahatoky aminao ary hahatoky hatramin'ny farany. Fantatray fa velona amin'ny andro farany izahay, ary tsy ho ela dia ho avy amin'ny voninahitra lehibe no hamarana ny fahoriana amin'izao tontolo izao. Ny faniriana dia mba hitoetra ho mahatoky izahay mandra-patonga n'izany andro be voninahitra izany, ary anohy ny fanomponanao ho vavolombelonao eto amin'izao tontolo izao fahazavana tahaka ny Daniel, ka omeo hery izay tompo azony ny tananay mba handrosoanay amin'izany fiainam-pandresena izany. Tononay izany vavaka izany aminaran'i Jesosy. Amen.
Andriamanitra trany isika na atotosany ity fandahazana fanompom-pivavahana anio ity. Mino izahay fa nahazo hery lehibe isika avy amin'izany hafatra avy amin'ny mpanompony izany. Eny ary, melohan'ny hamaranantsika ny fandahazana dia raha rerinandro feno fitahiana sahady antsika izahay eto amin'ny Hope FM Radio. Ny namanao Lova Ramavatra no nanolotra ny fandahazana fanompom-pivavahana tamin'ity anio ity ary nanao ny vakiteny kosa dia ny namantsika Iavdarel. Ny nitondra ny fampahirezana moa dia ny pastora Vola Rakotoarjona. Maniry ny eona aminao eto indray raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny fotoana manaraka. Veloma tompoko.
Fivavahana eto amin'ny Hope FM Radio. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity.
Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/fanompom-pivavahana.